Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου, υπό την εποπτεία του κυρίου Παναγιώτη Ιατρίδη, ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον δόκτορα Μάριο Παναγιώτη Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος της Κύπρου, ο οποίος καθηγητής Ευθυμιόπουλος είναι και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Strategy International, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα να συζητήσουμε. Τον καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες, αγαπητή μου καθηγητή, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Χούπη, καλησπέρα.
Λοιπόν, να αρχίσουμε κάπως ανάποδα. Είπα αυτό το τίτλο του Ινστιτούτου Μελετών, το Strategy International, και θέλω να ρωτήσω με τι ασχολείστε αυτήν την περίοδο στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο, αγαπητέ μου.
Το Strategy International είναι ένα κέντρο μελετών με το οποίο έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τον διάλογο. Ο διάλογος αυτός είναι επιστημονικός, είναι επαγγελματικός, είναι διακυβερνητικός, είναι διαμεσολαβητικός. Οι μελέτες και οι έρευνες που κάνουμε, καθώς και οι συνεργασίες που έχουμε με διαφόρους συνεργάτες, είναι βασισμένοι πάνω στην ανάγκη αυτού του διαλόγου, ανάγκη στρατηγικής, ανάγκη ανάλυσης, ανάγκη μελέτης σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, θεσμικά, όπως επίσης και μία ανάλυση γεωπολιτικής και στρατηγικής, η οποία είναι είτε σε καθημερινή φάση, είτε είναι σε μέσο χρόνο, είτε είναι σε μακροχρόνιο επίπεδο. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με πάρα πολλούς συνεργάτες ανά τον κόσμο, με ιδρύματα, με ινστιτούτα, με συνεργάτες κυβερνητικούς και μη. Και βεβαίως ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες είναι η εξέλιξη, η μελέτη πολλών σημείων τα οποία έχουν να κάνουν κατά πολύ με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή η προώθηση των μέσων ανάλυσης που να δείχνουν και να αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και οι επιλογές που μπορούμε να δούμε στους συνεργάτες μας και σε όσους επιστήμονες, οι νέους επιστήμονες, οι επαγγελματίες συνεργάζονται μαζί μας ως στρατηγική επιλογή.
Μάλιστα. Και έχετε αρκετή δουλειά πλέον, διότι από την ώρα που έπαψε να υφίσταται το εμπάργκο πώλησης όπλων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, στη συνέχεια από την ώρα που υπήρξε εκείνη η συμφωνία για τον στρατηγικό διάλογο και τη στρατηγική συνεργασία, και τελευταία μετά την πρόσφατη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι αρκετά εκείνα τα ζητήματα στα οποία φαντάζομαι ότι όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρήζουν της προσέγγισής σας. Θέλετε να έρθουμε λίγο σε όλο το πακέτο, αλλά κυρίως στην πρόσφατη συνάντηση, προεκλογικά λίγες ημέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος που ήταν στο Βαλγραφείο και γενικότερα τα μηνύματα που βγήκαν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και ξεπερνούν και την επισήμανση που έκανα νωρίτερα.
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θετικά, συμφωνώ. Πρέπει όμως να υπάρχει μία στρατηγική και μία συνέχιση της στρατηγικής προσπάθειας, η οποία να βαίνει σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, αναφερθήκατε πριν στο Strategy International, οπότε εμείς κάνουμε τις μελέτες, αυτό που λέγεται στα αγγλικά people to people, business to government και government to business. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι ακριβώς επειδή μεταξύ άλλων κάνουμε και το κοινώνα στρατηγικού διαλόγου τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη Ελληνική Δημοκρατία αναπηρικουμένη όχι μόνο με την Αμερική, αλλά κάνουμε και με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένα σταθερό σύμμαχο τη Ελλάδα και τώρα ένα σταθερό σύμμαχο υπό εξέλιξη και τη Κυπριακή Δημοκρατία για τη θέση. Η στρατηγική όμω η οποία πρέπει να ακολουθηθεί πρέπει να είναι μια η οποία να έχει συμβατότητα, να έχει συνέχεια, να έχει πολιτική συνέχεια, να έχει διπλωματική ενωτική πορεία, η οποία να μετεξελίσσεται σε διάφορους τομείς και να είναι πολυδιάστατη και βέβαια να έχει αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεδομένης της δυτικής της πορείας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες σε οικονομικό επίπεδο, αναπτυξιακό επίπεδο, επίπεδο άμυνας και ασφάλειας, τεχνολογίας και μεταφοράς της τεχνολογίας. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Η Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία επί το πλήστον έχουν να κάνουν με την αλλαγή γεωπολιτικού σκηνικού που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ένα γεωπολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο, αλλά κάπου εδώ πρέπει να ληφθούν κάποιες πάρα πολύ ισχυρές αποφάσεις. Και εδώ πέρα να ζητούμε μια ισχυρή ηγεσία, όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά γενικότερα τους ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ούτως ώστε να υπάρχει μια πάυση καταρχήν των αυτοπραξιών, μια ολοκλήρωση των αυτοπραξιών και βεβαίως να δούμε μπροστά μας τα σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Καταρχήν η τρομοκρατία. Ομάδες όπως και πολλά από τη Χαμάς δεν έχουν ρόλο στον πολιτικό διάλογο. Αντιθέτως, κράτη έχουν μέρος του πολιτικού διαλόγου. Δεν βοήθησε η Χαμάς στο να υπάρχει επίλυση του πανεπιστημιακού ζητήματος. Υπήρχε όμως πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023 πολύ εντατικός διάλογος με την Παλαιστινιακή Αρχή, με το Ισραήλ και με άλλες δυνάμεις, ούτως ώστε να υπάρχει μια λύση δύο κρατών, κάτι το οποίο τορπιλήσανε ομάδες όπως είναι η Χαμάς και είχε πολλά, με την ευλογία του Ιράν. Αυτό κυρίως για να ξεκαθαρίσουμε το πού είναι η αληθινή τάση και διάσταση των πραγμάτων. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο σταδιακά ήθελε να έρθει προς τη Δύση όσο αφορά την Ευρώπη να έχει πολύ ισχυρότερες εμπορικές και αμυντικές σχέσεις μεταξύ άλλων με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Άπαξε και το κάνει. Όμως με διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στην πορεία. Και αυτό είναι μεγάλα έργα όπως είναι τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασύνδεση ενέργειας άλλων είδους ενέργειας, πετρέλαιο, αέριο και ούτω καθεξής, η διασύνδεση των γραμμών του ίντερνετ, η μεταφορά τεχνογνωσίας, μεγάλες επενδύσεις εκατέρωθεν σε επίπεδο εμπορικό, real estate, τραπεζικό και βεβαίως ψηφιακή οικονομία, όμως επίσης και μια οικονομία περιβάλλοντος. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία για να μπορέσουν να επιληθούν χρειάζονται ισχυρές συμμαχίες. Και εδώ πέρα χρειάζεται ακόμη μια φορά μια ισχυρή θέση και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, η οποία βέβαια υπάρχει υπό εξέλιξη, αλλά πρέπει να έχει το λεγόμενο στρατηγικό βάθος. Και βεβαίως να μην κάπου πρέπει να υποτιμηθεί, ας πούμε, και ο ρόλος της Τουρκίας, γιατί μπαίνουμε πολύ στην ανάλυση το τι κάνει η Τουρκία και λιγότερο το τι πρέπει να κάνουμε εμείς και πώς πρέπει να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ, ένας διάλογος ο οποίος είναι καθαρά διμερής, όπως ήταν και με την Ελλάδα. Και βέβαια καθαρά στα συμφέροντα των δύο κρατών. Άρα λοιπόν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και τα συμφέροντα των ΗΠΑ τάσσονται σε αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ερχόμαστε εμείς οι υπόλοιποι, η κοινωνία των πολιτών, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες να μπούμε στον διάλογο, στο να εξερευνήσουμε και να μεριμνήσουμε, στο να υπάρχουν οι λεγόμενες στρατηγικές επιλογές. Αυτές οι στρατηγικές επιλογές είναι επιλογές οι οποίες μπορούμε να διαμορφώσουν τις επιλογές κρατών και τις επιλογές διαμεσολάβησης σε κειμενόμενα ζητήματα, γιατί όπως είπα η κατάσταση είναι τέτοια και είναι τόσο πολυσύνθετη που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να φέρει κάποιο ουσιαστικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ως παράδειγμα προχθές υπήρχε μια ανάπτυξη του Ιράν απέναντι στον εναέριο του χώρο, τι πρόκειται να γίνει. Και κάπου τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ σύνδετα. Γιατί αναμένεται χτύπημα από το Ιράν στο Ισραήλ, από το Ισραήλ στο Ιράν, και κάπως διαμορφώνεται μια υποτιθέμενη κανονικότητα. Αυτή η κανονικότητα εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν με φοβίζει απαραίτητος, αλλά δεν είναι στρατηγικά κάτι το οποίο να φέρνει μια σταθερότητα. Είναι λεγόμενες υβριδικές απειλές, είναι μέρος των υβριδικών απειλών. Και αυτή η προσπάθεια να υπάρχει αυτή η κανονικότητα, ότι θα χτυπήσουμε κατέρωθεν και εντάξει δεν έγινε τίποτα και συνεχίσουμε τη ζωή μας, είναι πολύ σκληρό για ένα έτος 2024 και για τα νέα τα παιδιά που θα υποδεχτούν στη μεταξέλιξη της ζωής τους, στη μεταγενέστερα χρόνια, την πολιτική διάβγεια για να μπορέσουν να ηγούνται των κρατών αυτών κάποια παιδιά τα οποία θα αναλάβουν τα πολιτικά ενία και επιχειρηματικά ενία των εκάστοτε χωρών. Έτσι που καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα. Και ο στρατηγικός διάλογος έρχεται σε πολύ καλή χρονική περίοδο.
Να έρθουμε σε αυτήν καθ' αυτήν την Κυπριακή Δημοκρατία και στα πιο βασικά μηνύματα όλης αυτής της αλλαγής που επέρχεται με τον στρατηγικό διάλογο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι έστω και μετά από τόσα χρόνια αντιληφθήκαμε και αντιλήφθηκαν και στην Ουάσιγκτον με τη δική μας βέβαια στήριξη, με τη δική μας δραστηριότητα κάποια πράγματα τα οποία ως απαντήσεις πόνεσαν πολύ την πλευρά της κατοχικής δύναμης, ενώ την Τουρκία, η οποία από το 1964 μιλάει για εκλυπούσα Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι γνωστό ότι λυτή και δεμένη γραφεία που κάνουν lobbying στην Ουάσιγκτον, μεμονωμένες προσωπικότητες, χρηματοδοτούμενοι παράγοντες, είχαν προσπαθήσει να κλείσουν ένα ραντεβού του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Είδαμε όλη την συγκεκριμένη εικόνα και δεν μιλώ για τους δύο ηγέτες μόνο. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών εγγυώνται τη συνέχεια μιας οπτικής για την Αμερικανική διοίκηση ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι από αύριο ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου. Θέλω να σταθούμε σε αυτό και σε κάποια άλλα σημαντικά που κρίνεις εσύ αγαπητέ μου καθηγητή Μάρη Ευθυμιόπουλε σαν αποτελέσματα που διαμορφώνουν αν θέλεις και κάποιες υποχρεώσεις στο δικό μας παράγοντα.
Ναι. Αγαπητέ κύριε Χούπη, ένα πράγμα που είπα πριν και θα το ξαναναφέρω είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να υποτιμηθεί η Τουρκία από την πλευρά τη δικιά μας και την Κυπριακή και την Ελλάδα. Για τον απλό λόγο ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει το διάλογο της απέναντι στην Ελλάδα. Καλά, στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα το γνωρίζει. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε διάλογο με μια χώρα που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά να σας πω το εξής. Το αποτέλεσμα της Κυπριακής Δημοκρατίας το να έχει συνεργασία σε παρούσα φάση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει επιτοπλίσεων με τρεις βασικούς παράγοντες, του οποίου ανέφερε και ξέρει και ο πρόεδρος των Πολιτειών και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ένα είναι ο τομέας άμυνας και ασφάλειας. Mm-hmm. Ο δεύτερος τομέας είναι η τεχνολογία σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων και τη διαστημική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε προγράμματα όπως είναι το Artemis και όχι μόνο. Είναι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία. Και στο ενεργειακό κομμάτι, βεβαίως, το οποίο έχει συμπεριλαμβάνει μαζί και το άμυνα και ασφαλεία. Άρα, λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία συμπεριλαμβάνει όλους τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα βρισκόταν με τον πρόεδρο της Αμερικής. Είναι μια λίστα η οποία πρέπει να βρει κάποιος και να συντονίσει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, όντως και πολύ σωστά το είπατε και ορθά το είπατε, ότι η άρση τουλάχιστον τότε το εμπάργκο για τον ένα χρόνο και τώρα θα πάρει περισσότερα χρόνια. Μέσω της συμφωνίας έχει να κάνει επιτοπλίστων με την αναμόρφωση των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εξελίξει πλέον τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά ότι χρειάζονται ένοπλες δυνάμεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται να έχει τις ένοπλες δυνάμεις, που συνεπάγεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εξελίξει το αμυντικό της δόγμα και τη στρατηγική με την οποία θα πορευτεί. Βεβαίως πάντως συνάντηση και με την Ελλάδα, όχι μόνο σε Ελλάδα, αλλά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει σε πολλούς παράγοντες άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο και να υπάρχει μεγάλη επιτυχία, πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιβαθέως και μια στρατηγική που να επιφέρει τα αποτελέσματα τα θεμητά απέναντι στις προκλήσεις της παρούσης και του μέλλοντος. Αρχή γενόμενης με το ανθρωπιστικό κομμάτι. Δεύτερο, εξελισσόμενο στην κλιματική αλλαγή. Τρίτον, την ενεργειακή ασφάλεια. Τέταρτον, τον κυβερνοχώρο. Πέμπτον, άλλες υπηρετικές απειλές. παραδοσιακή άμυνα και ασφάλεια, στις οποίες όλες τις περιπτώσεις χρειάζονται δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση των αξιωματικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το δεύτερο είναι η βασική ένταξη σε προγράμματα εκπαίδευσης επιχειρησιακού εδάφου. Και να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είναι η διοίκηση της Κυπριακής ηγεσίας, η οποία κάνει πάρα πολλές ασκήσεις, είτε αυτό είναι με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, είτε αυτό είναι με χώρες όπως είναι το Ισραήλ και η Ελλάδα και ούτω καθεξής, σε κοινές ασκήσεις. Mm-hmm. Άρα αυτές οι κοινές ασκήσεις είναι προφανές ότι οδηγούν σε κάποια πρότυπα. Τα πρότυπα με τα οποία μπορεί να ενισχύσει κάποιος είναι τα πρότυπα του ευρωατλαντισμού. Γενικότερα ο ευρωατλαντισμός αυτός είναι παράδειγμα είτε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ΝΑΤΟ, είτε και των δύο. Γιατί για όσους γνωρίζουν, τα πρότυπα ΝΑΤΟ και τα πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πρότυπα άμυνας και ασφάλειας, τα οποία εκμεταλλεύονται όλες οι χώρες, αν θέλουν να κάνουν συνδιαλλαγή. Προσέξτε, όχι απαραίτητο να υποβάλλουν για κράτη-μέλη της ΝΑΤΟ, που μπορεί κάποιος να σκεφτεί πολύ εύκολα, αλλά αν θέλει να έχει βασικές υποδομές και βασικές υποδομές οι οποίες να έχουν χρήση βασισμένη στην παρούσα και μελλοντική κατάσταση όσο αφορά την άμυνα και ασφάλεια. Όσο αφορά την παράνομη μετανάστευση, ω πρόσφατο θέμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό και ένα λιμενικό. Άρα χρειάζεται μια ισχυρή αεροπορία, η οποία να ενισχύει και την αεροπορία στρατεύει που χρειάζεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας μεγάλος προπολογισμός που να καθορίσει πρότυπα και τα οποία να κάνουν την βαθιά στρατηγική ανάγκη που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία, σαν ισοδημοκράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διακατέχεται από μια χώρα η οποία η Τουρκία έχει εισβάλει παρανόμως το 1994 μέχρι σήμερα, από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα δεν θέλει να βάλει μυαλό και να καθίσει τραπέζι για πράγματα έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν επιλογές, σενάριο δεύτερο, σενάριο τρίτο, σενάριο τέταρτο, αλλά και βεβαίως η πραγματικότητα η οποία την κάνουν και άλλες χώρες σε άλλα μέρη της οικουμένης. Όπως είναι η Νότια Κορέα, όπως είναι η Ιαπωνία, οι οποίες εξοπλίζονται για τις ανάγκες των αμυντικών αλλαγών και όχι απαραίτητα για ένα παραδοσιακό πόλεμο. Μπορεί αυτή η προετοιμασία, όπως σας είπα, τα στοιχεία, δεν σας έβαλα την παραδοσιακή προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων ως πρώτο δεδομένο. Mm-hmm. Αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια και η κλιματική αλλαγή, ως δύο παραδείγματα, η απειλή στον κυβερνοχώρο, είναι υπάρχοντα ζητήματα τα οποία είναι τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συζήτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στην Αμερική με έναν ειλικρινή διάλογο ο οποίος έχει αρχίσει είναι αποτέλεσμα και τη στήριξη των Ελληνοαμερικανών σε όλα τα επίπεδα, στο σύνολο, δεν τα βάλω εξαιρέσεις, είναι από κάποιους έκανε περισσότερο ή λιγότερο, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που συνέβαλαν περισσότερο ή λιγότερο. Το δεύτερο είναι η επιρροή που μπορεί να έχει η Ελλάδα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Ελλάδα δείχνει ένα σταθερό παράγοντα, μια σταθερή αξία, ένα σταθερό σύμμαχο. Αλλά ξέρετε, το γνωρίζαμε αυτό, γιατί είμαστε σταθερά μέλη από το 1952 στον ΝΑΤΟ και πάντοτε οι θέσεις μας ήταν σταθερές, με ανεξαρτήτου ποιος ήταν στην κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Το αποδείξαμε και με τον προϋπολογισμό, που βρίσκαμε τον προϋπολογισμό του 2025, όταν ήταν επί Προεδρίας Τραμπ και όταν ήταν ακόμα επί Προσπουργίας Τσίπρας. Σωστά. Άρα λοιπόν συμμετείχαμε σε αυτά, παρόλα αυτά χρειάζεται να δείξουμε έναν διάβλο στρατηγικού βάθου, μια επικοινωνία η οποία έχει αρχίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει γίνει ουσιαστική όχι μόνο στην αγορά οπλικών συστημάτων από ευρωατλαντικούς εταίρους, αλλά στην ανάγκη στρατηγικής, ενός στρατηγικού διάβλου που πρέπει να ανοίξει και πρέπει να θεσμοθετηθεί. Και βεβαίως από αυτό κερδίζει και η Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί υπάρχει και τεχνογνωσία συμμάχων παραδοσιακών όπως είναι η Ελλάδα.
Σωστά. Λοιπόν, ας έρθουμε σε αυτό καθ' αυτό το βασικό ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Κυπριακό. Και θέλω δυναμικά, δηλαδή βάζοντας στο σκεπτικό σας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα που άνοιξε την ανοιχτή πληγή που κρατά η Τουρκία εδώ και μισό αιώνα, να προσεγγίσουμε αυτά τα οποία ακούστηκαν, αυτά τα οποία ακολούθησαν τη συνάντηση. Έχουμε μια Τουρκία η οποία διαστόματος του Προέδρου της, ένα μήνα πριν περίπου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έβαλε κάποια ζητήματα. Δηλαδή κυριαρχική ισότητα, αναγνώριση ουσιαστικά του ψευδοκράτους και εν πάση περιπτώσει κάποια, αναφέρθηκε σε κάποιες πραγματικότητες. Από την πλευρά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτά απορρίπτονται. Παρ' όλα αυτά, η υπογράμμιση είναι ότι μένουμε σε μία διαδικασία η οποία περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από την ώρα που η Τουρκία ως χώρα κατέχουσα περίπου το 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας βγαίνει και καταρρύπτει, αποκρούει κάθε σκέψη μεγάλων, μικρών, μεσαίων δυνάμεων αυτού καθ' αυτού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι σκηνικό διαμορφώνει γενικότερα για το Κυπριακό και τι δυνατότητες μας δίνει να απαγκιστρωθούμε από αυτό που μεταυδελιγμίας απορρίπτει η Άγκυρα και που μας κράτησε μπλεγμένους εδώ και 47 χρόνια. Ενώ τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Σας το είπα από την αρχή και θα συνεχίσω να το λέω, οπότε θα κάνω μετά θα σας απαντήσω σε αυτό που μου λέτε σε σχέση με τη συζήτηση που οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά εμένα η ανάλυση Πολάκης για την Τουρκία, επειδή ξέρουμε ότι ακούμε όλους τους αναλυτές και τους μελετητές και παίρνουν ιδέες από τον τρόπο που μπορούμε να αντιδράσουμε, καλό θα είναι να αρχίσουμε να τους παίρνουμε λίγο πιο υποτιμημένα και ταυτόχρονα σοβαρά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε όλες τις ιδέες στο δημόσιο διάλογο, στο πώς θα κινηθούμε απέναντι στην Τουρκία. Γιατί έχουμε τις άποψεις ότι η Τουρκία έχει μαθαίνει συνέχεια από εμάς και μαθαίνει να αντιδράσει σταθερή περίοδο όποτε θέλουν οι ίδιοι και αναρριχόνται ζητήματα όταν η ίδια δει ή υποθέσει ότι βλέπει ευκαιρία. Έτσι λοιπόν το έκανε στον ΟΗΕ, προφανώς για να κατακυρώσει τον εαυτό του. Γιατί η Τουρκία γενικότερα θα δείτε ότι ακόμα και στο Κυπριακό, όταν άρχισε να μιλάει, μιλάμε για τη δεκαετία του 60, κατοχύρωνε υποθέσεις. Έκανε υποθέσεις για να μπορέσει να κατοχυρώσει, να φτάσει σε σημεία σήμερα να μιλάει με αυτό το θράσος που μιλάει απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε συνέχεια για μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή και να πούμε, κοίτα, οποιαδήποτε συζήτηση, για οποιαδήποτε συνάντηση με τον οποιοδήποτε τρίτον, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, πρέπει να ξέρεις ότι ξέρεις είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Αν δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι προφανές ότι δεν αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση για καμία εκτέλεση και καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έμεσο, άμεσο πρόγραμμα ή οτιδήποτε. Ωστόσο, το πρόβλημα της Τουρκίας είναι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγάλη σαν πληθυσμό, μεγάλη σαν πολύ πιο φθηνή παραγωγή, χερσαία διασυνδεόμενη με την Βουλγαρία και με την Ελλάδα, άρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτήν. Άρα το βασικό μας ερώτημα είναι ότι μήπως πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μελέτες χωρίς αυτήν. Δεν μιλάω να σταματήσουμε να ελέγχουμε και να βλέπουμε τι κάνουμε. Αλλά κάποτε, όσο και καλή πρόθεση, και νομίζω ότι έχουμε δείξει σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι πολιτικοί, όλοι την καλή πρόθεση του διαλόγου. Όμως διάλογος δεν γίνεται όταν δεν αναγνωρίζεις το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει από το 1960. Δεύτερον, πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά σε αυτά που έκανε γενικότερα στον ελληνισμό. Και ακόμα κάνει στον ελληνισμό και στο θρησκευτικό μας ελληνισμό, στην ορθοδοξία μας. Αυτά που κάνει είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Και ακριβώς πρέπει κάποτε να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή και να λέμε ή θα κάνεις αυτό ή δεν συζητάω. Γιατί πρέπει να καταλάβει την Τουρκία ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς την Ελλάδα και χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να κάνει ούτε μισή μελέτη μετεξέλιξη και οτιδήποτε και να φαντάζει, γιατί αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται από την διπλωματική μας ευγένεια και την προσπάθεια να μπορέσουμε να συνδιαλέγουμε μεταξύ μας. Γιατί εμείς είμαστε δημοκρατικές χώρες και αυτή έχει τάση να γίνεται ολιγαρχική, μην πω κάτι παραπάνω. Συνεπώς, πρέπει κάποτε να βγάλουμε μπροστά ένα πρόσχημα ναι μεν διαλόγου υπό όρους και υπό αστερίσκους. Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πολλάκις έχει κάνει κινήσεις εναντίον της Ελλάδας. Να σας θυμίσω στο ΝΑΤΟ που έβαζε αστερίσκο κάτω από τα Σκόπια. Ότι η Τουρκία αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό της όνομα. Αυτό δεν ήταν σταθερή πολιτική εναντίον της Ελλάδος. Ήτανε. Συνεπώς, μήπως να βάλουμε και εμείς μερικούς διπλωματικούς αστερίσκους απέναντι στη Τουρκία. Και γιατί η Τουρκία κόπτεται στο κατά πόσον η Κύπρος μιλάει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στρατηγική επιλογή της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτείων. Στρατηγική επιλογή της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτείων. Να κοιτάξουν τα δικά τους προβλήματα που δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν το χώρο της ανατολικής πλευράς της Τουρκίας. Να κοιτάξουν τα δικά τους προβλήματα που έχουν εισβάλει παρανόμως με τις υποτιθέμενες πράσινες ζώνες μέσα σε Συρία και Ιράκ και βομβαρδίζουν συνέχεια. Και να κοιτάξουν τα δικά τους προβλήματα που πολλάκι χρηματοδοτούσαν τρίτες χώρες, ούτως ώστε να πάνε εναντίον συμμάχων όπως είναι η Αρμενία που αναγκαστικά δεν έχει επιλογή συμμάχων λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να συζητηθούν. Δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει συμφωνίες με τα Σκόπια αμυντικής κατάστασης ή να κάνει τεμένη στην Αλβανία και να έρχεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας και να θέλει να πάει στην Αθήνα και τώρα στη Θεσσαλονίκη και να βγάζουν διαφημιστικά ούτε καν με το όνομα της Θεσσαλονίκης και να μου το λένε Σελάνη όταν είναι Θεσσαλονίκη. Ξέρετε κύριε Χούπη, ο διάλογος και η δημοκρατία θέλει σεβασμό. Όταν δεν σέβεσαι, πρέπει να δείχνεις τα δόντια σου. Η Ελλάδα πρέπει λοιπόν να δείξει τα δόντια της, να δείξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και πιστέψτε με, υπάρχει πάρα πολύς χώρος και κλιμακωτός αν θέλετε, ούτως ώστε να έχουμε κλιμακωτή ανάπτυξη. Κλιμακωτή ανάπτυξη διπλωματικής υπόθεσης, όπου θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλοί γείτονες όταν επιληθούν κάποια βασικά κριτήρια, τα οποία δεν πληρεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία στο 1.000. Το δε εμπορικό ισοζύγιο, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί, είναι στα χειρότερα από το 2015. Και δεν έχετε να δείτε μόνο την στατιστική υπηρεσία που βγήκε το Μάιο του 2024 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, όπου δείχνει το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος με άλλα κράτη, δηλαδή και την Τουρκία. Άρα λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να φέρει εις πέρας ένα πολύ δύσκολο διάλογο που αυτή τη στιγμή κατά δεδομένα της Τουρκίας έτσι όπως λειτουργεί η Τουρκία είναι αμφιλεγόμενος, γιατί η Τουρκία κινείται και όπως κινείται και αφορά κάποιες τραπέζες διαπραγματεύσεων υπάρχει ένα θέμα που θέτει. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε και εμείς ορισμένες αποφάσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί λίγο διαφορετικά σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ήδη έχει βάλει παρανόμως η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία. Από κατά δεύτερο λόγο, η Κύπρος πρέπει να έχει στρατηγικές επιλογές με μη κρατημένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό, αμυντικό, τεχνολογικό και άλλο και στρατηγικό διάλογο. Και τρίτον, είναι ακριβώς η αλλαγή της γεωπολιτικής κατάστασης που επικρατεί εδώ πέρα που φέρνει την Κύπρο στο προσκήνιο. Άρα λοιπόν και τη στρατηγική επιλογή να κάνει η Κύπρος αυτά που πράττει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, σας ξαναλέω, με τακτική η οποία πρέπει να είναι εκβαθέων και πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα ένα προς ένα.
Να ρωτήσω ευθέως κάτι και εν συντομία να έχω την απάντησή σας. Θεωρείτε ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τον μοναδικό δρόντα κοντά στη Δύση Βενιαμίν Νετανιάχου και του Ισραήλ, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γενικότερα στις σχέσεις της συγκεκριμένης χώρας με το Ιράν αλλά και με την Τουρκία αφήνει περιθώριο για να σκεφτούμε ότι ήταν μόνο μια προεκλογική κίνηση η συνάντηση στο Βαλ γραφείο ανάμεσα στους κυρίους Μπάιντεν, Χριστοδουλίδη και στα επιτελεία τους. Έχει δηλαδή σχέση μόνο με αυτό ή οποιοδήποτε κι αν είναι ο ένικος του Λευκού Οίκου από αύριο πλέον τα πράγματα θα πρέπει να πάνε εκεί που μας είπατε νωρίτερα με πολύ δομημένο βηματισμό.
Καταρχήν θα σας απαντήσω σε αυτό που πιστεύω εγώ προσωπικά, δηλαδή είναι προσωπική μου η άποψη. Η εμπειρία μου έχει δείξει γενικότερα ότι οι ευκαιρίες οι στρατηγικές, οι ευκαιρίες οι πολιτικές, όπως και πολλές φορές σε προσωπικό επίπεδο, δεν έρχονται συνεχόμενα. Η Ελλάδα και το Ισραήλ, η Κύπρος και το Ισραήλ, είναι στρατηγική εταίροι του Ισραήλ προ του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου 23, αν μπορώ να βάλω έτσι σαν χρονική περίοδο που αρχίζει ο πόλεμος αντίον της δημοκρατίας του Ισραήλ. Τώρα, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου είχε πολλές πολιτικές επιλογές στο να λύσει τα προβλήματα τα υπάρχοντα με ποικίλους τρόπους και διάλεξε αυτόν. Αυτό είναι δικό του ζήτημα, δική του πολιτική επιλογή και θα κριθεί επί το πλήστον από τους Ισραηλίτες κατοίκους. Αυτό που πρέπει να γίνει από την άλλη κατανοητό είναι ότι το Ισραήλ αποτελεί έναν σταθερό εταίρο της ΗΠΑ, ο πλέον στρατηγικός μεγάλος εταίρος των ΗΠΑ, ανά πολλές δεκαετίες, και επαγγελματικά, εμπορικά, επενδυτικά, η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα θα έπαιζε έναν δημοσιολαβητικό ρόλο και σε αυτό. Με τη διαφορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει πάρει και την επιλογή πολιτικά όσο και ως επιλογή να βρεθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σήμερα. Τώρα στην ερώτηση συγκεκριμένη, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τον νέο έλεγχο του Λευκού Οίκου από τον Ιανουάριο του 25 που θα μπει πλέον στην Προεδρία, η απάντηση είναι ως εξής. Εάν πούμε ότι βγαίνει η Κάμαλα Χάρις, η τακτική των ΗΠΑ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Η στρατηγική παραμένει ίδια. Εάν μπει ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι η στρατηγική δεν αλλάζει. Η τακτική όμως διαφοροποιείται σε σχέση με την Κάμαλα Χάρις. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την τάση να είναι πιο πραγματιστές και πιο ρεαλιστές στην υπάρχουσα κατάσταση, βλέποντας το στρατηγικό εκείνης της στιγμής. Κάτι το οποίο το κάνει το Ισραήλ σήμερα ως στρατηγική επιλογή. Δηλαδή βλέπει τώρα, δεν βλέπει το μακροχρόνιο. Επί Κάμαλα Χάρις η τακτική θα είναι βλέπω το μακροχρόνιο και διαμορφώνω την τακτική βάση του μακροχρόνιου. Και τα δύο έχουν θετικά και τα δύο έχουν αρνητικά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όποιος εκλεγεί λαμβάνει και το δικαίωμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, η οποία όμως πρέπει να έρθει συνάρτηση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάποιος δεν πρέπει να ξεχνά τη σημαντικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πόσο καλός εταίρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις ΗΠΑ και αντιστρόφως. Είναι στρατηγικές λοιπόν οι σχέσεις οι οποίες θα διαμορφωθούν. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αναπτυξιακό κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις ΗΠΑ. Προφανώς και πρέπει να μπει στο διάλογο η απευθείας διασύνδεση αεροπορική και εμπορική, δηλαδή ενώπιση με τον κόσμο, αλλά και
το ζήτημα της βίζας και διάφορα άλλα. Ωραία. Θέλω να...
Αλλά να τελειώσω λίγο με αυτή την πρόταση, αλλά σας το ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένας στρατηγικός διάλογος μακροχρόνιος, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το γεγονός ότι είμαστε και στρατηγική εταίροι του Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, είναι για αυτές τις σημαντικές χώρες.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε έναν παράγοντα τον οποίον εδώ στην Αθήνα ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε το πολιτικό προσωπικό της χώρας τον θέτει στο βάθρο που είναι και στην βάση εκείνη από την οποία έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές το λογαριασμό στην Κύπρο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν όλες αυτές οι εξελίξεις αν κατά την άποψή σας δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκαναν και την περίοδο 63-64, τώρα εν έτη 2024, είναι αποφασισμένες να ξεκαθαρίσουν το τοπίο στην περιοχή σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το τι σκέφτεται, τι έχει δρομολογήσει στο παρελθόν το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα σημείο κλειδί και πραγματικά εγώ ακούγοντας αυτά που λέγατε νωρίτερα δεν θα έσπευδα να διαβάσω πώς ακριβώς σχολιάζεται στην Άγκυρα η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθει κοντά και να συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο θα είχα πάει σχεδόν το 100% της προσοχής μου εκεί όπου σας καλώ να μας μιλήσετε τώρα, δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, κοιτάξτε, οι σχέσεις οι αγγλοσαξονικές είναι σταθερές. Δεν έχουμε αυταπάτες. Είναι σταθερές. Βεβαίως υπάρχει συναγωνισμός. Mm-hmm. Καλό δεδομένο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί η Βρετανία έχει εδώ πέρα δύο βάσεις και η Αμερική συνεργάζεται διαμέσου τη Βρετανία πάνω σε αυτά. Όμως υπάρχει ένας συναγωνισμός, προφανώς, γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι και οι δύο έχουν. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στον πόλεμο που κάνει τώρα το Ισραήλ απέναντι σε τρομοκρατικές ομάδες ή απέναντι στο Ιράν συμμετέχει η Μεγάλη Βρετανία. Άρα προφανώς και υπάρχει ταύτιση απόψεων σε πολλά πράγματα. Αυτό που αλλάζει μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ είναι πάλι η τακτική προσέγγιση. Η Μεγάλη Βρετανία έχει κοιτάξει να βλέπει πιο βαθιά. Mm-hmm. Η Μεγάλη Βρετανία έχει επίσης και την εμπειρία μιας μεγάλης πρώην αυτοκρατορίας. Η Μεγάλη Βρετανία έχει και την υλικοτεχνική υποδομή να στηρίξει τα συμφέροντά της, γιατί βρίσκεται σήμερα εδώ. Άρα λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία προφανώς και θα έχει έναν ρόλο να παίξει και, και μία άποψη να παίξει απέναντι στο πώς συμπεριφέρεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως με σεβασμό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θα πούνε την άποψή του. Αυτό δεν σταματάει όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανατράξουν την ευκαιρία και να συμμετέχουν στον διάλογο αυτόν. Ίσα-ίσα η Μεγάλη Βρετανία θέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνει αυτό που θέλει να γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε όταν κάποιος πει ότι κατηγορώ, να μην κατηγορεί μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, να κατηγορεί και τη Γαλλία, να κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν να συμμετέχουν στο διάλογο του κατηγορητηρίου αυτών οι οποίοι θα κατηγορήσουν την Αμερική ότι φέρνει την Κύπρο περισσότερο στη Δύση. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Μπορεί να το κάνουν κάποιες χώρες οι οποίες να μην έχουν ακριβώς πλέον συμφέροντα με την παρουσία της εδώ πέρα. Και να το κάνουν και εταίροι της Τουρκίας, να το κάνει η Ρωσία, να το κάνει το Ιράν και το καθεξής. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν με πολύ απασχολεί. Από τη στιγμή που η Κύπρος λαμβάνει τέτοιου είδους απόφαση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα, πλέον είναι στα χέρια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα κριθεί αναλόγως γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ είμαι υπέρ της Δύσης και ξεκάθαρα απέναντι στα δυτικά συμφέροντα, δεδομένου ότι η γεωγραφική τοποθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι συμφέρον για όλη την Ευρώπη, για τη Μεγάλη Βρετανία, ως πρώην Ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ας πούμε ως Ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και τον Καναδά, ακόμα και την Αυστραλία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με την ανθρωπιστική βοήθεια εδώ πέρα ήρθαν ακόμη και αεροπλάνα της Αυστραλίας. Αεροπλάνα τα οποία είναι το αγγλοσαξονικού άξονα του λεγόμενου. Και προσέξτε, δεν είμαστε εναντίον ή υπέρ του αγγλοσαξονικού άξονα. Είμαστε εταίροι. Γι' αυτό το πράγμα είναι το οποίο ίσως δεν έχουμε κατανοήσει πλέον, ότι οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, είτε αυτό είναι ευρωπαϊκά είτε ευρωατλαντικά, αναμένουν και τη συμμετοχή μας και την άποψή μας και τις προτάσεις μας, αλλά και την συμμετοχή μας σε επίπεδο επιχειρησιακό επί το εδάφος.
Nice.
Άρα λοιπόν, και γι' αυτό το λέω πολύ επανειλημμένες φορές, χρειάζεται στρατηγικό βάθος, χρειάζεται συνέχεια, χρειάζεται ένα, χρειάζεται άλλο. Γιατί τελείωσε η συνάντηση. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Και θα πάμε σε ένα τρίτο κομμάτι.
Θα πάμε και σε εφαρμογές.
Μπράβο. Σε ζητήματα τα οποία δεν θα είναι απαραίτητο στον δημόσιο διάλογο και ούτε χρειάζεται να είναι σε κάποια ζητήματα στο δημόσιο διάλογο. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προσφέρουμε. Ένα είναι το βασικότερο ζήτημα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι στην επικύρωση των αποφάσεων. Πρέπει να είμαστε πραγματικά ουσιαστικοί, να μιλάμε με την κοινωνία μας. Είναι σημαντικό να μιλάμε στην κοινωνία, όχι στο δημόσιο διάλογο, αλλά στο διάλογο επί της κοινωνίας. Να ξέρει η κοινωνία τις επιλογές και τη στήριξη. Γιατί τώρα θα αλλάξει η αγοραστική ικανότητα της Κύπρου. Και τάσσεται με χώρες οι οποίες έχουν στρατηγικές σημασίες με την Ευρώπη, με το Ευρωατλαντικό τόξο, με την Αραβική Χερσόνησο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν όλα αυτά μπαίνουν μεταξύ τους και συνδέονται κάπως. Και βεβαίως πρέπει να επαναφέρουμε, ίσως εδώ είναι και σημαντικό, τη
της πολυμέρης σε πολύ σοβαρό επίπεδο διοργανικής συνεργασίας επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής διάστασης που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα.
Ακριβώς, διότι υπάρχουν ένα σωρό τριμερείς και πολυμερείς και οι οποίες θα μπορούσαν να τροφοδοτούν με υλικό η μία την άλλη, ούτως ώστε, αντιλαμβάνεστε τι λέω, κάποια στιγμή αυτό το τριμερές ή το πολυμερές που αφήνει έξω να γίνει και ένας οργανισμός.
Ακριβώς. Χρειάζεται οργανισμός, αλλά χρειάζεται η πολιτική βούληση, η κατανόηση του μορφώματος το οποίο θα γίνει, η αναγνώριση από ΟΗΕ και βεβαίως πρέπει να γίνει η πολιτική αναγνώριση συμπεριφοράς και βεβαίως το καταστατικό να δημιουργηθεί ούτως ώστε να υπάρχει με ένα ισοζύγιο, γιατί αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και τον πολλαπλασιασμό των πολέμων, συν το γεγονός ότι το έτος 25, εγώ το έχω ξαναπεί και την εκπομπή σας και επιμένω σε αυτό, ήταν ένα έτος πολλών διαπραγματεύσεων, που αρχίζει με πολλές διαπραγματεύσεις και την Ουκρανία με τη Ρωσία, με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και πολλά, και πιθανώς και το κυπριακό ζήτημα να ενισχυθεί μέσα σε αυτό η επίλυση του κυπριακού της παράνομης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία, και όλα αυτά χρειάζονται ίσως μια εναλλακτική μορφή, η οποία να είναι ένας οργανισμός που να είναι για την ειρήνευση, την ασφάλεια και το ανθρωπιστικό κομμάτι, και ταυτόχρονα να ενισχύει το εμπορικό ισοζύγιο, με το οποίο να δίνει τους λόγους και τα προσχήματα να είναι εντονότατη συμμετοχή όλων αυτών, βεβαίως πάντοτε σε υποστήριξη με τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αυτών οι οποίοι θέλουν να είναι στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης.
Μάλιστα. Θα ρωτήσω ευθέως πάλι, με αφετηρία αυτό το οποίο είπατε και με το οποίο συμφωνώ, ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια εξειδανίκευσης της Τουρκίας από παράγοντες στο εξωτερικό και από ακροατές τους στο εσωτερικό της χώρας μας. Τούτη την ώρα, με όλες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες βάζουν με γκρίζο χρώμα στην περιοχή την Τουρκία, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει εδώ και πάρα πολύ καιρό την ηγεσία του Ισλαμικού κόσμου από τη μια μεριά, υιοθέτησε τις τρομοκρατικές οργανώσεις δια των οποίων είδαμε πάρα πολλές κινήσεις που ξεσήκωσαν ή αν θέλετε και προκάλεσαν τα γεγονότα που παρακολουθούμε από τις 7 του παρελθόντος του Οκτώβρη του 2023, να το πω πιο σωστά. Λοιπόν, τούτη την ώρα θέλω να ρωτήσω, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ως Ελλάδα και ως Κύπρος όλο αυτό το πανηγύρι χωρίς καμία συνέπεια που έχει δρομολογήσει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και η εταίροι του, η κυβερνητική, προφανώς και σε κατάσταση πανικού λόγω των επικείμενων ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, εμείς έχουμε κανένα λόγο να μπαίνουμε σε διαδικασία από τη μια μεριά να κρατάμε στην ζωή έναν διάλογο ο οποίος σίγουρα πρέπει να γίνεται, αλλά από την άλλη μεριά να μιλάμε και για ήρεμα νερά την ώρα που δεν είναι ήρεμα αυτά τα νερά?
Η Τουρκία έχει πάρει έναν πολύ διαφορετικό δρόμο. Και ο δρόμος αυτός σίγουρα δεν είναι ευρωπαϊκός ή ευρωατλαντικός ή ατλαντικός ή τίποτα. Θέλει να είναι ένας τρίτος πόλος, ο οποίος να συνδέει αφενός το Ισλαμικό κομμάτι, το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θέλει να υπερκεράσει τη Σαουδική Αραβία, ακόμα και την Ινδονησία πρέπει να υπερκεράσει. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει να δείξει ότι είναι διασύνηση μεταξύ Δύσης και Ανατολής, και τώρα πλέον σε έναν πόλεμο το οποίο στηρίζεται συμμαχικά με το Ιράν και τη Ρωσία μέχρι νεοτέρας. Γιατί είδαμε ότι στις πρώτες εξελίξεις των BRICS δεν είναι όλα με λιγάλα.
Yes.
Η Τουρκία έχει κάνει μια πολύ ορθολογική κοινωνική πολιτική για τον εαυτό της, η οποία δεν αρχίζει τώρα, αρχίζει το 1994.
Σύμφωνοι, αλλά όλα πρώτη... δεν είναι επικοινωνία, ούτε με την επικοινωνία διασφαλίζει
ναι,
το αποτέλεσμα.
Όμως, η Τουρκία διασφαλίζει την επικοινωνία γιατί μελετά την αντίδραση στην επικοινωνία. Μετά κάνει στρατηγική η οποία θέλει να φέρει στην επιφάνεια. Δηλαδή έχει κάνει, το 1994 έκανε την πολιτική για την Αφρική. Και έκανε μια επικοινωνιακή πολιτική, η οποία έχει αρχίσει επιστημονικά, πήγε εκεί διπλωματικά, πήγε εμπορικά και ούτω καθεξής. Πριν από δύο μέρες σχετικά ήταν το Horus Race, ήταν έξω από τη Σομαλία, έκανε μια, υποτίθεται, πήγαινε προς τη Σομαλία κατ' εντολή της Σομαλικής κυβέρνησης, την οποία κατ' εντολή της Τουρκίας ανέτρεψε τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και έχουν γίνει πολλά επεισόδια εκεί πέρα για αυτό το λόγο και έκανε μια επικοινωνιακή πολιτική και περιμένει τις αντιδράσεις. Μόλις δει τις αντιδράσεις, βγάζει από το σιρτάρι τη μελέτη που έχει κάνει, που δεν τις παρουσιάζει προφανώς, και τις ανασυνθέτει ανάλογα με τα υπάρχοντα δεδομένα, βλέποντας και δοκιμάζοντας τα νερά. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτό κάνει η Τουρκία. Δεν κάνει κάτι το διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. Και μετά απλά κάνει μια μυθοπλασία. Δηλαδή, όλη η μυθοπλασία, για να καταλάβετε, για να φτιάξει το προεδρικό που έφτιαξε, η μυθοπλασία αυτή την είχε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη μεγαλειότητα και την ανάγκη τη μεγαλειότητα προφανώς λόγω κόστου του προεδρικού τη που ήθελε να κάνει. Και από την άλλη, αυτό εκμεταλλευόταν ότι θα συνδέσει τις Υπήρους και τα τουρκικά κράτη και τα κράτη που έχουν τουρκικό στοιχείο μέσα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Από την άλλη πλευρά είναι αρκετά σοβαρά γιατί κάποιος που το υιοθετεί προφανώς κάποιος τον έχει εκπαιδεύσει για να το κάνει αυτό το πράγμα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα μεσοδιαστήματα. Όσο θυμάστε καλά την δολοφονία του Ρώσου του πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη εν ψυχρό, που αυτό άλλαξε και τη ροή της Τουρκίας απέναντι στη Ρωσία. Υπήρχαν και τα τρομοκρατικά που γίνανε στην Τουρκία. Υπήρχε και η δολοφονία του Κασόγγι στην Τουρκία, που και αυτό επανακαθόρισε τη σχέση με τις χώρες του Αραβικού κόλπου. Και ούτω καθεξής. Μέχρι πρόσφατα και το τρομοκρατικό γεγονός που έγινε έξω από την Άγκυρα, το οποίο και αυτό επανακαθορίζει την προσέγγιση της απέναντι στους Κούρδους και τον βομβαρδισμό και την επιχειρησιακή του σκαλώτη κτλ. Άρα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Τουρκία πράττει πολιτική η οποία δεν είναι. Είναι γνωστή η επικοινωνιακή προσέγγιση απέναντι στα ζητήματα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο του βάζει σε μπλοκ. Κατά πόσο του μπλοκάζει, λέει, εδώ είναι η κόκκινη γραμμή. Αν δεν το βάλει αυτό το πράγμα, η Τουρκία συνεχίζει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν πρέπει να την καταλάβουμε όλοι ότι και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε κι εμείς. Θέλουμε την Τουρκία να είναι ουσιαστικός εταίρος της Ευρώπης, άρα δηλαδή να την διαλέγουμε και να την διαλέγουμε με όρους οι οποίοι να επιλύουν ζητήματα. Να ναι, τότε πρέπει να στηθεί μια λίστα, 1, 2, 3, 4 βάρος πρέπει να κάνει η Τουρκία απέναντι με όλους, στην Πελοποννήσου και της Ελλάδας και της Κύπρου, άρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο είναι, θέληση η Τουρκία να είναι κοντά στο ευρωατλαντικό διάλογο, άρα κοντά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να κάνει 1, 2, 3, 4. Ωστόσο, προσέξτε τώρα ποιο είναι το δύσκολο στην υπόθεση. Απέναντι στο Ισραήλ και αυτά που υπόθηκαν απέναντι από το Ισραήλ από τον Ερντογάν, αυτά δεν θα ξεχαστούν. Και όχι μόνο δεν θα ξεχαστούν, αλλά θα υπάρχει και απάντηση. Η οποία απάντηση θα είναι ένα κρύο πιάτο την χειρότερη στιγμή της τουρκικής πολιτικής κατάστασης για τον Ερντογάν, που φαντάζομαι θα έρθει και λόγω ηλικιακού και λόγω πολιτικού αδιεξόδου, το οποίο μπορεί να έχει μετά την πάροδο της Προεδρίας. Αυτό που έκανε απέναντι στο Ισραήλ και ο τρόπος που εκφέρει απέναντι στο Ισραήλ είναι εισάξιος στο να μην αναγνωρίζει την ύπαρξη του Ισραήλ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα περιπλέκονται και αυτό ίσως να είναι και το μεγαλύτερο λάθος της Τουρκίας και εδώ πέρα να χρειαστεί ακόμα και διαμεσολαβητικός ρόλος πιθανώς και της Ελλάδος ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα τρεις χειρότερα για την Τουρκία απέναντι στον τρόπο που έκανε απέναντι.
Στείλατε πολλαπλά μηνύματα από την αρχή και ειδικά ακριβώς με αυτό το τελευταίο. Για το λόγο αυτό έχω υποχρέωση να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες τις δράσεις και του Ινστιτούτου Μελετών Strategy International και του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος, στο οποίο υπηρετείτε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, αγαπητέ μου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σε όλη την επομένη, όλους σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.